Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Nikšiću u Crnoj Gori saslušanja u slučaju pritvorenog episkopa i sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Vernici se okupili ispred suda. Mađarski premijer Orban počeo posjet u Srbiji. Od ponedeljka u vrtić mogu i deca čiji roditelji nemaju potvrdu, najavio zamenik gradonačelnika Beograda. Počinje isplata jednokratne državne pomoći od 100 evra, do sinoć se prijavilo preko 3 miliona ljudi. Slovenija, prva u Evropi, proglasila kraj epidemije koronavirusa. Do kraja dana oblačno ali toplo, temperatura i do 33 stepena. A u narednih pola sata, između ostalog, govorimo i o bliskim vezama Srbije i Mađarske, odnosno predsjednika i premijera dve zemlje, Aleksandra Vučića i Viktora Orbana. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam o tome kaže.
Vučić preko Orbana nalazi uporište u Evropskoj uniji, znači amortizuje one primjedbe koje stižu od strane Evropske unije na autoritarnost vladanja u Srbiji, a Orban odgovara da preko Vučića ima upliva u ovaj deo regiona.
Čućete i da je više od mjesec dana prošlo od isteka roka koji je Evropski sud za ljudska prava dao za uklanjanje pravoslavne crkve s privatnog imanja Fate Orlović u Konjević polju u istočnoj Bosni. Crkva je i dalje na istom mjestu. O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Ispred osnovnog suda u Nikšiću okupilo se više stotina građana koji sa ikonama i upaljenim svećama čekaju dok u osnovnom tužilaštvu traju saslušanja u vezi sa slučajem privedenog episkopa Srpske pravoslavne crkve Joanikija i osmoro sveštenika, a što je izazvalo burne proteste u Crnoj Gori. Episkop Joanikije i sveštenici privedeni su utorak uveče, 12. maja, u Nikšićko osnovno državno tužilaštvo, gde im je određeno zadržavanje od 72 sata zbog kršenja mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti. Više stotina građana čeka da episkop Joanikije iz Centra za bezbednost bude doveden na saslušanje. Ispred suda pojavio se i mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije, koji je kazao da je došao da zatraži oprost od Joanikija, poručivši da je trebalo da zatvore njega i da je on glavni krivac ako nekome treba da se sudi.
A ovo što je ovdje odtuženi su sveštenici vladika u vezi one litije koja je bila. Ako je kriv neko za tu litiju što smo bili sveštenici, kriv sam ja.
U Nikšićkom osnovnom tužilaštvu saslušana su dva svedoka čiji identitet nije saopšten. Osnovni državni tužilac Stevo Šekarić rekao je novinarima da je u toku sprovođenje određenih istražnih radnji i kompletiranje izuzete video dokumentacije. Odluka o daljem toku procesa biće dostupna u zakonskim rokovima, rekao je Šekarić. Advokat Sava Kostić je pre početka saslušanja izjavio da ne znaju da li će u petak biti saslušani Joaniki i sveštenici, kao da i ne zna ko su svedoci. Zbog pritvaranja episkopa i sveštenika, u sredu uveče održani su protesti u Pljevljima i Nikšiću u Crnoj Gori, a u sukobima pristalica Srpske pravoslavne crkve i policije povređeno je 26 policajaca, dok je privedeno više od 45 demonstranata. U četvrtak uveče održani su skupovi i molebani u Podgorici i Nikšiću, kao i u Beogradu, ali su protekli bez incidenata. Ko je odgovoran za podizanje tenzije u Crnoj Gori? Slušamo od Predraga Tomovića.
Raonić u svemu vidi odgovornost Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja je, kako ističe, podlegla manipulacijama DF-a i nije spriječila otvoreno kršenje mjera o zabrani javnih okupljanja zbog epidemije koronavirusa.
Upravo su lideri DF-a bili ti koji su pozivali u Nikšić na okupljanje građana, ali crkva nije pravovremeno reagovala, nije rekla da se ne slaže sa tim i nije spriječila građane da dođu. A onda kada su građani došli, tek onda nije bila adekvatna reakcija.
Boris Raonić iz Građanske alijanse poziva crnogorske građane da se izdignu iznad retorike koju koriste i premijer Marković i lideri DF-a.
Premijer Marković je u pravu kada kaže da je Crna Gora ugrožena, ali ugrožena je zbog toga što taj organizam naše države ima slab imunitet i da su jake institucije, da je ozbiljna država, ekstremisti kao bilo kojoj drugoj državi ne bi mogli da urade ništa po tom pitanju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A kao i krajem prošle godine, kada je u Crnoj Gori usvojen zakon o slobodi veroispovesti, Beograd šalje različite signale nakon privođenja episkopa i nekoliko sveštenika u Crnoj Gori zbog organizovanja litije u vreme zabrane kretanja usled pandemije koronavirusa. Opširnije Ivan Martinović.
Izgleda da se scenario ponavlja i da pozicije onih koji su u konfliktu unutar tog scenarija nisu izmenjene ni za jotu.
Kaže politikolog Jovan Komšić. Dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poziva na mir i dijalog, navodeći da ne može da se meša u unutrašnje stvari druge države, Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da će se u subotu u Beogradu sastati sa predstavnicima srpskih političkih, kulturnih i intelektualnih krugova u Crnoj Gori. Dešavanje u toj državi bila su i tema razgovora predsjednika Srbije i Rusije. Kako je saopšteno iz predsjedništva Srbije, Aleksandar Vučić je Vladimira Putina u četvrtak uveče u telefonskom razgovoru obavestio o svim događajima u regionu, od situacije na Kosovu do, kako je navedeno, progona sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Podsećamo, episkopu Budimljansko-Nikšićkom Joanikiju i sveštenicima Srpske pravoslavne crkve 12. maja određeno je zadržavanje od 72 sata zbog litije koju su organizovali u Nikšiću, na koje se okupilo više hiljada ljudi, uprkos zabrani javnih okupljanja zbog pandemije.
Nisam siguran da je pravi odgovor razumevanje poteza crkvene organizacije u vreme državne zabrane okupljanja zarad očuvanja zdravlja crnogorskog naroda.
Istovremeno na ulicama Beograda ponavljaju se slike iz januara ove godine nakon što je u Crnoj Gori usvojen zakon o slobodi veroispovesti kojem se oštro protivi Srpska pravoslavna crkva. Srpska crkva je u hramu Svetog Save u Beogradu organizovala moleban, a bogosluženju je prisustvovalo stotinak ljudi, među kojima i Beograđanke Dragana i Gordana.
Na molitvu za vladiku Joanikija, za zatvorene sveštenike, za slobodu vere, veroispovesti.
Šta da se nama ovo dešava? Zaista, mnogo smo svi uzbuđeni, uznemireni. Boli nas. Srce i duša nas boli za te ljude, ni krivi ni dužni, zaista.
Dva sata kasnije u organizaciji grupe koja se predstavlja kao klub studenata pravnog fakulteta, a koji su proteste organizovali i u januaru, zbog privođenja episkopa i sveštenika Srpske pravoslavne crkve održan je skup ispred crkve Svetog Marka, nazvan Sveća za slobodu. Okupljeni su nosili zastave Srbije, ikone i sveće i skandirali pogrdne povike predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, ali i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Nakon skupa krenuli su u šetnju do zgrade predsjedništva Srbije, gde su od predsjednika i vlade zatražili, kako su naveli, oštru osudu hapšenja episkopa i sveštenika, upućivanje protestne note vlastima Crne Gore, uskraćivanje gostoprimstva crnogorskom ambasadoru u Srbiji i pokretanje pitanja položaja srpske zajednice u Crnoj Gori pred Ujedinjenim nacijama. Komentarišući poziciju predsjednika Srbije u ovim dešavanjima, politikolog Jovan Komšić kaže:
nažalost, ima i one koji će izlaziti na ulicu. A on je i dalje u imperativnoj poziciji mirotvorca i dokle god ta imperativna pozicija opstojava, tu ulogu mora da odigrava, naprosto mora se naći način da se principijelno aktuelna vlast ogradi od pritisaka te vrste bez obzira na broj glasova koje bi eventualno izgubila na predstojećim izborima od dela svojih pristalica.
Napadima na Crnu Goru, baš kao i početkom godine, priključuju se i tabloidi bliski vlasti, pa tako Alo na naslovnici 15. maja poručuje: crkva uzvraća udarac, sabor Srpske pravoslavne crkve će prokleti Đukanovića, dok Informer piše da je Crna Gora, citat, na ivici rata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ma Mađarska je privržena podršci Srbije u evropskim integracijama, izjavio je premijer te zemlje Viktor Orban u Beogradu, gde se u petak sastao s predsjednikom Srbije. Orban je na konferenciji za medije, nakon sastanka, izjavio da Mađarska očekuje od institucija Evropske unije da otvore onih 6 poglavlja za koje je Srbija spremna. Na pitanje kakvu konkretnu pomoć Srbija može očekivati od zvanične Budimpešte u procesu evrointegracija, Orban je rekao da će ukazivati na značaj Srbije u ovom regionu.
U tome možemo pomoći Srbiji da delujemo u pravcu da se razume značaj Srbije u onim velikim evropskim zemljama koji su dalje od Srbije nego što je Mađarska ili Budimpešta. E to je najvažnije što možemo da činimo. A druga stvar je da mi jasno ukazujemo na to da svaka odluka od strane Evropske unije prema centralnoj Evropi, sva proširenja su se jako dobro isplatila Evropskoj uniji. Nije to nešto što odvlači snagu, recimo, zapadne Evrope, nego je to nešto čime oni imaju i stiču mnogo, mnogo veće svoje interese ostvaruju.
Zamolio sam premijera Orbana za dodatnu podršku Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zahvalivši se istovremeno Mađarskoj na dosadašnjoj podršci Srbiji.
Kada mnogi razmišljaju šta da kažu i koju reč da izgovore, i kada je reč o pravima nacionalnih manjina, i kada je reč o mnogim drugim pitanjima, predstavnici našeg severnog suseda su uvek tu da kažu dobre reči za našu zemlju i mi smo im na tome beskrajno zahvalni. Uvereni smo da ćemo uz njihovu pomoć, ali uz pomoć svih drugih, moći da obezbedimo i osiguramo sigurnu evropsku budućnost za našu zemlju.
A mađarska vlada je i za vreme epidemije bila aktivna na Zapadnom Balkanu. Donacijom medicinske opreme zvanična Budimpešta, predvođena premijerom Orbanom, na ovaj način nastavila ulaganja u odnose sa zemljama u okruženju, kao njene dugogodišnje spoljno-političke strategije. Šta znači ovi potezi za evropsku budućnost regiona i kome donosi korist ovakva meka diplomatija? Slušamo od Norberta Šinkovića.
Više hiljada maski i zaštitne opreme, zvanična Budimpešta ni za vreme zdravstvene krize nije gubila iz vida Zapadni Balkan. Mađarska je prema ranijim izjavama zvaničnika te zemlje Srbiji poklonila oko 200.000 zaštitnih maski i 10.000 zaštitnih odela. Istu količinu medicinske opreme je donirala i Bosni i Hercegovini, dok je Severnoj Makedoniji i Hrvatskoj poslato po 100.000 maski i 5.000 zaštitnih odela. I pre početka pandemije Budimpešta je intenzivno razvijala svoje odnose sa zemljama u okruženju kao deo dugogodišnje strategije predsjednika vlade Mađarske Viktora Orbana da jača svoj uticaj. Reč je o strateškim koracima, smatra dr. Habil Lorand Bali, docent na Univerzitetu Panon u Mađarskoj, koji se bavi političkom geografijom. Govorimo o strateškoj odluci i upravo zbog ovakve politike dobija kritiku Orbanova vlada od 2010. godine kada je preuzeo vlast, jer je došlo do ozbiljnog zaokreta u spoljnoj politici. A ovo je čudno zapadnoj Evropi, jer jedna ekonomski relativno mala zemlja u evropskim politikama pojavljuje se kao inicijator, a ne kao zemlja koja prati glavne trendove većih zemalja, smatra on. Bali dodaje da je značajna činjenica i ta da je Mađarska do Prvog svjetskog rata bila ozbiljan faktor na Balkanu. Podsjećam vas da je za vreme Austro-Ugarske Budimpešta odigrala ključnu ulogu u regionu. Zato smatram da se Orban vraća na tu balkansku rutu, a drugi razlog bliskosti sa Srbijom, na primjer, i to da stranka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pripada istoj desnoj grupaciji stranaka kojoj i Orbanova stranka Fidesz, dodaje on. Da su Orban i Vučić bliski pokazuju njihovi česti susreti i pre, ali i za vreme pandemije. Zvaničnici Budimpešte su u nekoliko navrata imali sastanke sa predstavnicima vlade Srbije, kao i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Čini se da tradicionalno dobre odnose Srbije i Mađarske malo što može u ovom trenutku značajno da poremeti. Čak ni postavljena karta predratne Mađarske na Facebook profilu premijera te zemlje Viktora Orbana, koja pokazuje delove regiona, uključujući Vojvodinu kao deo te zemlje, nije izazvalo nikakve reakcije u krugovima vladajuće koalicije. Na takvu objavu su reagovali samo neke od opozicionih stranaka, koje su osim kritike takvog poteza oštro prozivali kako vladu Srbije, tako i predsjednika zemlje. O Orbanovoj poruci nisu hteli da razgovaraju ni kod manjinskog koalicionog partnera Srpske napredne stranke, Saveza vojvođanskih Mađara. Poslanik u Skupštini Srbije, Balint Pastor, je u kratkom razgovoru za Radio Sloboda Evropa rekao da ne želi da posveti pažnju ovoj temi i da neće davati izjavu na tu temu. Taj srdačan odnos dva lidera odgovara i jednoj i drugoj strani, smatra direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
S jedne strane imamo to da Vučić preko Orbana nalazi uporište u Evropskoj uniji, znači amortizuje one primjedbe koje stižu od strane Evropske unije na autoritarnost vladanja u Srbiji, a Orbanu odgovara da preko Vučića ima upliva u ovaj deo regiona i u one delove, kao što i Turska je prisutna u delovima da je nekada vladala kao imperija, tako i Orban želi da ima upliva na teritoriju da su nekada, koje su nekada pripadale Mađarskoj.
Nakon prestanka zdravstvene krize, Bali očekuje nove poteze Mađarske u regionu u skladu sa dosadašnjom spoljnopolitičkom strategijom te zemlje, a opredeljenje Srbije da ide ka članstvu u Evropskoj uniji donosi korist zvaničnoj Budimpešti. Međutim, tenzije na relaciji Budimpešta-Brisel zbog načina kako Orban vodi javne politike u Mađarskoj mogu doneti glavobolju u Srbiji, smatra Popov.
Ovo sve ide na štetu Srbije više. Vidimo da Orban uspešno ignoriše te prigovore iz Brisela. Oni su dobili ono što im je odgovaralo, 5 prisutnih fondova.
Dok ta tenzija između Orbana i Brisela postoji, u odnosima Srbije i Mađarske došlo je do relaksacije. Nakon godina u kojima je zabeleženo više etničkih incidenata između Srba i Mađara u Vojvodini. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A vlada Mađarske odbacila je presudu Evropskog suda pravde da je prekršila zakone Evropske unije nelegalno držeći tražioce azila iz Afganistana i Irana u prihvatnim centrima na granici sa Srbijom u uslovima nalik na zatvorske. Presuda je doneta u slučaju 4 azilanta, odnosno 2 porodice, koje su zadržane u tranzitnoj zoni na graničnom prelazu Reske po dolasku iz Srbije. Dragan Štavljenin.
Uslovi u tranzitnoj zoni Roske predstavljaju lišavanje slobode jer lica o kojima je reč ne mogu svojevoljno da odu bilo gde, navodi se u odluci suda. Mađarska ministarka pravde Judit Varga je odbacila presudu navodeći da su mađarsko zakonodavstvo i praksa u skladu sa evropskim i međunarodnim pravom. 4 migranata čiji se slučaj našao pred sudom u Luksemburgu iz tranzitnog centra na prelazu Roske u koji su došli pre 464, odnosno 526 dana i još uvijek se tamo nalaze, podnijeli su zahtjev za azil jer je njihovo zadržavanje nelegalno prema propisima Evropske unije ukoliko nije prethodno razmotren njihov slučaj, odnosno prijava. Ovaj tranzitni centar je okružen visokom ogradom od boljkave žice tako da je onemogućena sloboda kretanja, navodi se u presudi. Međutim, Varga smatra da je upravo odluka suda dodatni dokaz da je Mađarska bila primorana da, kako ističe, dozvoli i prihvati migrante bez ikakve kontrole, ponavljajući tako stav premijera Viktora Orbana. Nakon presude Evropskog suda, organizacije za ljudska prava su zatražile od mađarskih vlasti da oslobode tražioce azila i migrante koje nelegalno drži u tranzitnim zonama. Helsinški komitet Mađarske, koji pruža pravne savete migrantima u tranzitnim centrima, nazove odluku suda važnom pobedom za sve zatvorene u metalnim kontejnerima i za bodljikave žice u Mađarskoj. David Big, direktor ogranka Amnesty Internationala u Mađarskoj, rekao je da je presuda oštra optužnica mađarskog tretmana tražilaca azila. Sa više strana je bilo pritužbi na neadekvatan tretman u tranzitnom centru Roske, između ostalog i da vlasti uskraćuju hranu migrantima. Orbanova vlada, međutim, smatra da ovi ljudi nisu nezakonito zadržani jer mogu slobodno da se vrate u Srbiju.
U ovom bloku još dve vesti. Ministarstvo pravde Srbije osudilo je napad na advokata Gorana Petronijevića i sudiju u penziji Novicu Pekovića, koji se dogodio u centru Beograda. Ministarstvo pozdravlja brzu reakciju nadležnih u otkrivanju odgovornih za ovaj slučaj i očekuje da se hitno utvrde sve okolnosti napada kako bi se u najkraćem roku napadači priveli pravdi, navodi se u saopštenju. Prethodno je saopšteno da su privedena dvojica napadača koji su osumnjičeni da su sinoć pretukli advokata Petronijevića i Pekovića. A policija je uhapsila jednog muškarca iz Šida, osumnjičenog da je usmrtio 49-godišnju suprugu i 50-godišnjeg muškarca, saopšteno iz MUP-a. On je, kako se sumnja, u dvorištu osnovne škole u Erdeviku prvo ispalio hice u muškarca, a potom otišao u školsku kancelariju gde je ubio i suprugu. U školi nije bilo učenika, imajući u vidu da je nastava obustavljena, navodi se u saopštenju policije. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je da će od ponedeljka u vrtić moći da idu i deca čiji roditelji nemaju potvrdu poslodavca da rade. Ipak moj apel roditeljima jeste da ukoliko imaju gde sa decom, deca ne dolaze, barem tokom maja dok se situacija potpuno ne sanira, rekao je Vesić za Radio Televiziju Srbije. On je dodao da je u toku jučerašnjeg dana oko 4000 dece bilo u vrtićima i da je od kada su otvoreni manje od 7% dece u njima. Vesić je kao da epidemija nije završena i da se moraju poštovati sve neophodne mere. Inače, u poslednja 24 časa u Srbiji je potvrđeno 79 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od testiranih 6194 osoba, saopšteno na sajtu Zdravstvenog kriznog štaba Srbije. U istom periodu preminule su dve osobe. Time je ukupni broj zaraženih porastao na 10374, a umrlih na 224 osobe. Ukupno su izlečena 4084 pacijenta. Novi bilans biće saopšten u 15 časova. A danas počinje isplata jednokratne pomoći od 100 evra punoletnim građanima Srbije, a novac će prvi dobiti penzioneri i korisnici socijalne pomoći. Od danas počinje sa radom i call centar, gde će ostali punoletni građani moći da se prijave. Inače, od 13. maja prijavljivanje je bilo moguće elektronskim putem preko sajta Uprave za trezor i do sinoć u 21.30 za pomoć od 100 evra prijavilo se 3 miliona građana, saopštio je sinoć ministar finansija Siniša Mali.
Svetski poznati naučnik Nikola Tesla, koji je između ostalog zaslužan za pronalazak indukcionog motora, patente iz oblasti polifaznih neizmeničnih struja, generatore i motore, kao i prenos radio talasa, rođen je na teritoriji današnje Hrvatske u porodici pravoslavnog sveštenika. Najveći deo svog života i radnog veka proveo je u Sjedinjenim Američkim Državama. 77 godina posle njegove smrti i dalje je živa rasprava da li je Tesla bio Srbin ili Hrvat. A to pitanje, čini se, između zvaničnog Zagreba i Beograda i dalje je otvoreno. U muzeju Nikole Tesle u Beogradu čuvaju se tri dokumenta koja bi mogla dati odgovor na pitanje kako se sam Nikola Tesla tokom svog života izjašnjavao, za koje je Radio Slobodna Evropa dobio dozvolu za korišćenje. Jedan od dokumenata je pismo koje je Nikola Tesla u aprilu 1942. za vreme Drugog svetskog rata uputio, kako kaže, braći u Americi. U pismu se navodi: zbog toga, braću i sestre, kao najstariji Srbin, Jugoslaven, Amerikanac naše krvi u Sjedinjenim Državama, upućujem vam ovo pismo. Tesla u istom pismu dodaje: nerazdruživa je sudbina Srba, Hrvata i Slovenaca u staroj postojbini, ma šta neprijatelj pokušao da radi. O životu i delu ovog naučnika, kao i o dešavanjima nakon njegove smrti, više detalja od 15. maja na slobodnaevropa.org.
Slovenačka vlada je na telefonskoj sednici u četvrtak proglasila kraj epidemije, javio je javni servis te zemlje. Prvi potvrđeni slučaj koronavirusa u Sloveniji je zabeležen 4. marta. Do 13. maja potvrđeno je 1464 slučajeva zaraze, a od COVID-19 umrle su 103 osobe. Epidemija koronavirusa u Sloveniji je proglašena 12. marta. A širom sveta registrovano je gotovo 4,5 miliona ljudi zaraženih koronavirusom. Slučajeve je prijavilo 188 zemalja i teritorija, podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do sada je zabeleženo više od 302.500 smrtnih slučajeva, dok se 1.588.000 ljudi vodi kao oporavljeno. Više od 3 miliona stanovnika Wuhana, kineskog grada u kome je u decembru počela epidemija koronavirusa, testirano je na ovaj patogen od aprila i zvaničnici će sada fokusirati se na preostale od ukupno 11 miliona stanovnika, preneli su državni mediji, javio je Reuters. Cilj je da budu testirani svi stanovnici, da se dobije jasan broj asimptomatskih slučajeva dok se firme i škole ponovo otvaraju, navodi agencija Xinhua.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju drugačija priča, više od mjesec dana prošlo je od isteka roka za uklanjanje pravoslavne crkve sa imanja Fate Orlović u Konjević polju u istočnoj Bosni. Rok je dat presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, po kome crkva nakon gotovo dve decenije pravne bitke mora biti uklonjena sa njenog imanja. Iako je unutrašnjost crkve ispražnjena, pandemija i donete mere prekinule su proces izmeštanja na drugu lokaciju. Dženana Halimović.
Hoću, ima sud, ima zakon koji je odredio, hoću da se nosi, automatski.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Fata Orlović, u čijem dvorištu je u mjestu Konjević polje na istoku Bosne i Hercegovine u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, nelegalno napravljena pravoslavna crkva. Crkva je napravljena 1998. godine na njenom zemljištu u vrijeme dok je Fata Orlović sa sedmero djece bila u izbjeglištvu. Presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu donesenom oktobra 2019. godine naloženo je uklanjanje crkve sa imanja porodice Orlović, a rok za izvršenje presude bio je 1. april 2020. godine. Više od mjesec dana prošlo je od roka, a crkva i dalje stoji u njenom dvorištu, kaže Orlović.
Ništa za uklanjanje, ništa, ni se meni javlja, ni ništa. Evo i pošaljte koga u Konjević polje, evo kamioni, evo bageri, evo...
U februaru je crkva ispražnjena, čime je počelo njeno uklanjanje na novu lokaciju, u centar obližnjeg Bratunca. No sve je stalo zbog pandemije, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat porodice Orlović, Rusmir Karkin.
Obzirom da su svi parčni, upravni, vanparčni, izvršni postupci zaustavljeni do okončanja vanredni okolnosti, takva sudbina i ovoga predmeta. Dakle, organi koji su zaduženi za provođenje te odluke, odnosno sudovi, upravni organi, općinski, su u stanju, jel, statusa quo, tako da će i u ovom slučaju doći do zastoja. Nadam se da odmah nakon normalizacije da se i ovaj postupak dovršiti, obzirom da je on krenuo prije proglašenja pandemije.
Za provođenje presude zadužen je Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske. Direktor ove institucije Marko Ačić za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da će, nakon što se sve mjere uvedene zbog pandemije ukinu, početi sa aktivnostima na rušenju.
Urađen je predračun radova i sada treba, znači, da ponovo se sastane komisija, da uputimo savjetu ministara Bosne i Hercegovine zahtjev da vidimo kako ćemo finansirati sami projekat.
Sastanak komisije bit će, kako kaže Ačić, zakazan naredne sedmice, kako bi se mogli priključiti svi članovi, uključujući i one kojima su za sada zabranjena službena putovanja, i nakon što se provedu potrebne procedure, krenut će se u realizaciju. Presuda suda u Strasburu došla je nakon višegodišnje pravne bitke na lokalnim sudovima, koju je Fata Orlović počela 2002. godine sa zahtjevom da se crkva ukloni s privatnog imanja. Evropski sud za ljudska prava presudom je kazao kako tužena država, odnosno Bosna i Hercegovina, kako je navedeno u saopćenju suda nakon presude, treba da osigura izvršenje dviju odluka koje su donijete u korist podnositelja predstavke, a naročito da osigura uklanjanje crkve sa njihove imovine najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon što presuda postane konačna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Nikšiću u Crnoj Gori saslušanja u slučaju pritvorenog episkopa i sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Vernici se okupili ispred suda. Mađarski premijer Orban počeo posjet u Srbiji. Od ponedeljka u vrtić mogu i deca čiji roditelji nemaju potvrdu, najavio zamjenik gradonačelnika Beograda. Počinje isplata jednokratne državne pomoći od 100 evra, do sinoć se prijavilo preko 3 miliona ljudi. Slovenija, prva u Europi, proglasila kraj epidemije koronavirusa. Do kraja dana oblačno, ali toplo, temperatura i do 33 stepena. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan nastavak.